Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan iz Praškog studija. 18 poginulih u eksploziji u centru Bagdada, gdje se u iznenadnoj posjeti našao britanski premijer. Vojna operacija od 2001. koštala Ameriku 904 milijardi dolara. Savjet bezbjednosti usvojio rezoluciju o Bliskom istoku. Demonstranti sa Akropolja pozvali na masovne proteste u Grčkoj. OPEC drastično smanjuje proizvodnju nafte. I sadržaj emisije. Crnogorska udruženja osoba sa invaliditetom podržali Marijanu Mugošu, koja je već peti dan onemogućeno da na radnom mjestu u Podgoričkoj opštini dođe sa psom vodičem za slijepe.
Mi očekujemo da grešku koju je napravio gospodin Mugoša ispravi. On to može da uradi. Pozivamo ga da hitno pozove ovu odluku.
Ruski investitori na Budvanskoj rivijeri, osim što su zaustavili gradnju u opštinskoj kasi za komunalije, duguju milione. Dragan Marović.
Svakako na nas su prvenstveno uticale loše uplate naših investitora koji su dužni uplatiti naknadu za komunalije, što je izazvalo našu nelikvidnost. Mi smo, što se kaže, solventni, ali nismo dnevno likvidni.
Da li ste znali da u Crnoj Gori ipak postoji zoološki vrt? Nalazi se u Beranama i ima 50 životinskih vrsta.
Crvenodlaki šarplaninac je car životinja u jedinom crnogorskom zoološkom vrtu. Poštuju ga i medvjedi i vukovi, a o jelenima je suvišno trošiti riječi.
Dođe, na.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 18 osoba poginulo je, više od 50 je ranjeno u eksploziji u centru Bagdada, gdje se u iznenadnoj posjeti nalazi britanski premijer Gordon Brown. Bomba je bačena na domak bolnice i policijske stanice i među žrtvama ima policajaca i saobraćajaca. Vojne operacije, uključujući one u Iraku i Afganistanu, koštale su Ameriku od 2001. 904 milijardi dolara. Samo rat u Iraku koštao je 687 milijardi dolara, što prevazilazi troškove svakog od ratova koje Amerika do sada vodila, izuzev drugog svjetskog, navodi se u studiji Američkog nezavisnog centra za strategijske i budžetske procjene. Savjet bezbjednosti UN-a usvojio je prvu rezoluciju o Bliskom istoku u posljednjih 5 godina, koja poziva na intenziviranje diplomatskih napora kako bi se obezbijedio trajni mir na Bliskom istoku. Američki zvaničnici saopštili su da je svrha rezolucije da podrži ciljeve razgovora o palestinskoj državi, koje je novembra 2007. u Anapolisu pokrenula administracija predsjednika Busha. Gradonačelnica Kandalakša, grada na sjeverozapadu Rusije, ubijena je sinoć ispred svoje kuće. Motivi za napad za sada nisu poznati, ali agencije podsjećaju da je prethodni gradonačelnik zatvoren zbog korupcije. Italijan koji je uhapšen zbog sumnje da je vođa mafije ubio se u zatvorskoj ćeliji, Gaetano Lopresti, pronađen je prošle noći obješen u zatvoru Paljarelli u Palermu. Italijanska policija juče je počela opsežnu akciju protiv sicilijanske mafije, čiji je cilj hapšenje vođa klanova i pripadnika mafijaških porodica na području Palerma, Sicilije i Toskane.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
I danas okupljanja u Grčkoj, demonstranti u Atini postavili su na Akropolju dva velika transparenta pozivajući građane na sjutrašnje masovne demonstracije i, kako se navodi, otpor. Oko 80.000 radnika u državama eurozone ostalo je bez posla tokom posljednja 3 mjeseca, što je uticalo da stopa nezaposlenosti na kraju godine bude veća 0,1%. Italijanski proizvođač automobila Fiat odlučio je da zatvori većinu fabrika u Italiji na mjesec i pošalje gotovo 50.000 radnika na produženi odmor zbog naglog pada tražnje novih automobila. Kriza pogađa i humanitarnu pomoć. Humanitarne agencije Ujedinjenih nacija nalaze se na pragu duboke i potencijalno dugotrajne financijske krize, jer su vlade širom svijeta smanjile budžete za humanitarnu pomoć, piše londonski Guardian. U Oranu zasjedaju zemlje članice organizacije izvoznica nafte OPEC. Očekuje se njihova odluka da smanje proizvodnju za čak 2 miliona barela dnevno u nastojenju da zaustave strmoglavi pad cijena nafte.
vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda događaja dana u svijetu, aktuelnosti u Crnoj Gori, generalni sekretar Skupštine Milan Radović odbacio je tvrdnje o netransparentnom korištenju finansijskih sredstava za rad parlamenta i njegovih službi. Tokom rasprave na odboru za financije, opozicija je međutim ponovila sumnje u način trošenja budžeta Skupštine, pozivajući se na izvještaje Državne revizorske institucije, izvještaja Evropske komisije i izvještaja Ministarstva financija. Slušamo Srđana Jankovića.
Govoreći o radu skupštinske službe na čijem je čelu, generalni sekretar parlamenta Milan Radović je odbacio tvrdnje opozicionih partija da su finansijska sredstva skupštine netransparentno korišćena, posebno u dijelu isplate takozvane 13. i 14. plate, nabavke automobila za potrebe parlamenta, iznajmljivanju poslovnih prostorija i drugih davanja. Radović je rekao da su sve isplate učinjene transparentno i na zakonom uređen način, komentarišući dijelove izvještaja Državne revizorske institucije, Evropske komisije i Ministarstva financija. Radović je ustvrdio da u tim izvještajima nije rečeno da je skupštinska služba radila nezakonito, već da je koristila pogrešne propise. Konkretno, kada je riječ o dodjeli nagrada i 13. i 14. plati, Radović se založio da ta praksa bude primijenjena i ove godine.
Odmah vam kažem, nijesam pristalica da se i ove godine poslanicima ne dadne novčana nagrada zato što smo usvojili 113 zakona i što je ova služba od mali broj službenika svega radi 50 oficijalno, od toga je 70% sa čista tehnika, radimo svega sa 15 ljudi koji stvarno radi i doprinose ugledu parlamenta, ostalo je režija, tehnika. Dakle, i sada to ispada to neka propaganda, smatram da je pod pritiskom javnosti, mada ja ne smatram da je konačno to odlučeno, da treba davati nagrade jer je to zakonom propisano. Ukoliko, gospodo poslanici, iz bilo kojeg razloga dovodite u sumnju ovaj predati izveštaj, spreman sam da pred javnošću i pred vama, shodno poslovniku Skupštine, otvorimo parlamentarnu istragu ili kontrolno saslušanje.
Poslanik pokreta za promjene Emin Duraković saopštio je da generalni sekretar ne dostavlja poslanicima revizorske izvještaje, a vladajuću koaliciju da blokira proces kontrole upravljanja financijama.
Izvještaj interne revizije, službeni dokument Ministarstva financija koji je dostavljen subjektu revizije vama, i mi apsolutno imamo pravo, dakle niste vi ti koji odlučuje da li mi imamo pravo ili ga hoćemo ili nećemo dobiti.
Također Duraković se osvrnuo i na troškove Skupštine Crne Gore koji postoje na papiru, ali ne, kako kaže, i u stvarnosti.
Set parlament, pero i hemijska olovka, agenda sa kutijom torbe, sa grbom, pokloni, umjetnička slika, knjige, monografije u iznosu od 41.000 eura. Ja vidim da je parlament u 2007. godini nabavio, najviše vršio nabavku zastavi, grbova, cvjetnih aranžmana, saksijskog cvijeća, sadnica, saksija i slično.
Radović je obrazložio da svaki poslanički klub ima pravo da traži sredstva za poklone kada prima delegaciju ili odlazi u službene posjete.
Konkretno što se tiče za poslanike, set, parlament, pero, hemijska olovka, agenda sa kutijom, torbe, kese, sa grbom, to ste zaista dobili krajem 2007. godine.
Kada je riječ o iznajmljivanju poslovnih prostorija, generalni sekretar Milan Radović je demantovao ocjene u medijima da je jedan od poslova sklopljen sa bratom crnogorskog premijera.
Ni manje, ni više, nego kupili mi poslovni prostor, odnosno zakup poslovnog prostora kod njegovog brata Aca Đukanovića. Zakupili smo poslovni prostor, dakle, na zakonom propisan način od lica koje je vlasnik tog poslovnog prostora. Imamo i njegovo ime i prezime, ću mi ga pronaći tu, koji je vlasnik u toj zgradi koju je, kako vi kažete, pravio Aca Đukanović. Ali zamislite onda što to nije njegova više zgrada, on to prodao.
Članovi odbora iz Demokratske partije socijalista također su odbacili ocjene opozicije o netransparentnom trošenju budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Ruske investicije u Crnoj Gori dugo su promovisane kao velika nada za razvoj crnogorske ekonomije. Međutim, osim što su zamrzli svoje više milionske građevinske projekte zbog ekonomske krize, ruski investitori na Budvanskoj rivijeri duguju opštinskoj kasi milione za komunalije. Budva je tako već neko vrijeme nelikvidno preduzeće, a gradski oci očekuju da budu na pozitivnoj nuli tek u februaru. O tome Jasna Vukićević.
Iako su sa prvim odjecima globalne krize u Crnoj Gori krajem ljeta budvanski čelnici optimistično izjavljivali da to neće uticati na više milionske najavljene investicije građevinarstva, sada i zvaničnici moraju priznati ono što je vidljivo golim okom. Investicije su zamrznute. Gradonačelnik Rajko Kuljača.
Sigurno da je indirektno kriza se već osjeća u Crnoj Gori, zna se i mi u lokalnoj samoupravi to svakodnevno vidimo, pošto je Budva najveći investicioni grad bila u protekloj godini, ako ne i više.
U opoziciji su jednako zabrinuti Đuro Rafailović, SNP.
Dakle, predstoji nam jedan vrlo teški period, jer nas čeka period recesije i stezanja kiša, i slabije sezone i manje para. Ja vas pitam samo, okle će se naplatiti komunalije, koje su to velike, gdje se te kriju te velike pare? Mislite od ovih stranih investicija? Ne znam, i tu mi nešto ne ide prebrzo.
Zbog neplaćenih miliona za komunalije koje opštini duguju investitori zvučnih imena na Budvanskoj rivijeri, gradska kasa je prazna. To je za lokalni radio potvrdio i sekretar za investicije Dragan Marović.
Svakako na nas su prvenstveno uticale loše uplate naših investitora koji su dužni uplatiti naknadu za komunalije, što je izazvalo našu nelikvidnost. Mi smo, što se kaže, solventni, ali nismo dnevno likvidni.
Gradonačelnik Rajko Kuljača ipak za Radio Slobodna Evropa kaže da je optimista.
Sve to povezano je, znate, opština, izvođači radova u opštini, oni drugi podizvođači od tih izvođača, zajedno normalno sa državom i sa bankama, sve nam uvezani sistem. Mi sada ne dugujemo ništa, neku posebnu sumu, a moramo reći da bar 4-5 put više imamo potraživanja od turističkih preduzeća, od investitora, od građana i tako dalje. Znači, mi ćemo do januara, februara najkasnije biti i na nekoj nuli, tek sad smo na zadnjoj skupštini osvojili prvi put jednu odluku o zaduženju i sad je to zaduženje ne možemo uzeti kod nas i banaka u Crnoj Gori.
Signali da bi ogromni kranovi na Budvanskoj rivijeri mogli biti zaustavljeni bili su vidljivi već polovinom godine. Tada smo izvještavali da je krucijalni opštinski ruski partner priznao da su brojne investicije Miraksa u inostranstvu zaustavljene. Vječeslav Lejman iz Miraksa.
Kako više nije načelo je stavljeno?
I otvoreno i iskreno smo znači izjavili da zaustavljamo projekte koji nisu još došli do etape gradnje. Imamo projekte gdje je kupljena zemlja, gdje je razrađena projektna dokumentacija. Takvi projekti su na 10 miliona kvadratnih metara.
I svjesno nam odgovorimo možete
neći? Zaista smo prinuđeni da odložimo realizaciju tih projekata.
U međuvremenu, Rusi su odložili početak izgradnje hotela sa 30 spratova, pa je vjerovatno da će gromoglasno najavljivana investicija ostati na nezakonito izgrađenim stanovima za tržište na Zavali. Gradonačelnik Rajko Kuljača kaže da Miraks zapravo odlaže izgradnju želeći da obezbijedi sve potrebne dozvole.
Što se tiče Miraksa, prije svega tenderska komisija i Budva Holding još nisu odlučili ko je pobjedio tenderu, mada po mojim saznanjima Miraks ima tu neku značajniju prednost i vjerojatno će taj posao dobiti on. Sve da je idealno neko vrijeme, Miraksu treba da napravi glavni projekat, da skupi svu potrebnu papirologiju za dobijanje građevinske dozvole tačno prije toliko vremena, 7-8 mjeseci, a to je do septembra, oktobra mjeseca, tako da mislimo da će globalna kriza za tih 8 mjeseci, ako ništa drugo znači, dok li je stiglo kako će ići u budućnosti, a nadamo se da će Miraks za to vrijeme pripremiti svoje papirologiju i da će krajem iduće godine početi izgradnju.
Međutim, krupnim ulagačima kao što su Miraks ili Trade Unique ranije nije smetalo da bez ikakvih papira izgrade najveća divlja gradilišta u Crnoj Gori. Ako čekanje dozvola nije samo izgovor za neispunjena ruska obećanja domaćim partnerima, onda bi ekonomska kriza mogla donijeti i nešto dobro. Investitore koji poštuju zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
A iz Budve idemo u Nikšić i dalje privredne teme. Menadžment Livnice, koja je nekada pripadala Nikšićkoj željezari, a sada italijanskoj kompaniji Gati, najavio je mogućnost zatvaranja te firme u kojoj je zaposleno 100 radnika, a koji su nakon 9-mjesečnog štrajka počeli i štrajk glađu. Oni zahtijevaju raskid kupoprodajnog ugovora i povratak pod okrilje željezare, koja navodno zbog nepoštovanja ugovornih obaveza ima isti zahtjev. O tome Esad Krcić.
Livnica je do 2004. godine, kada je prodata italijanskoj kompaniji Gati, poslovala u okviru Nikšićke željezare, u čijem se krugu ova firma i fizički nalazi. U Livnici je zaposleno 100 radnika, a štrajk je počeo prije 9 mjeseci. Prije nekoliko dana radnici koji traže raskid ugovora sa novim vlasnikom odlučili su da štrajkuju glađu. Komunikacija i odnosi novog vlasnika Livnice i njenih radnika od početka su prema ocjeni aktera ove privatizacije bili poremećeni. To smatra Branko Vujović, direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja, koji kaže da poslodavac nije imao dovoljno sluha, te da sada gube svi jer nema posla i radnici ne primaju platu. Plašim se da će doći do otpuštanja radnika, rekao je Vujović, koji smatra da je za radnike bila prihvatljiva ponuda koju je menadžment kompanije uputio prije pola godine.
Tih 375 eura koliko je nudio za minimalnu platu, da nema otpuštanja radnika, da nema viška radnika, čak da je spreman da počne priča o kolektivnom ugovoru, da se u okviru toga rešavaju stambeni krediti. To su bili uslovi koji su za mene bili prihvatljivi. Znači, mislim da je prevelika odgovornost na njih da nastave u istrajavanju sa samo jednim zahtjevom, da se raskine ugovor.
Livnica nema budućnosti, pretpostavljam da će se zatvoriti do kraja godine, najavljuje menadžment Livnice uz napomenu da će zbog devetomjesečnog štrajka i gubitka tržišta vlasnik Livnice Giovanni Gati biti prinuđen da zatvori fabriku. To podrazumijeva gubitak radnih mjesta, a dalja sudbina radnika je potpuno neizvjesna, direktor Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja Branko Vujović.
Činjenica je da je većinski vlasnik po izvještaju revizora i dokumentaciji ili pošto obaveze iz ugovora ima s druge strane konstataciju inspekcije rada da je strak nezakonit. Znači, u tim okolnostima nema država mogućnosti, a što tiče socijalnog izveček što je takvog karaktera, to je opet neka druga situacija. Tu ne znam da li ima prostor i mogućnosti da država nešto interviše, naravno u okviru onoga što su socijalne kategorije.
U međuvremenu dolazi do konfrontacije bivšeg i sadašnjeg vlasnika Livnice, željezare i kompanije Gati. Italijanski investitor optužuje željezaru za koordinaciju i finansiranje štrajka u Livnici da bi došla do dijela zemljišta koji pripada Livnici. U željezari, u kojoj danas nisu bili voljni za obraćanje javnosti, negiraju optužbe, ali traže raskid kupoprodajnog ugovora. Italijani odgovaraju tužbom sa odštetnim zahtjevom od 10 miliona eura. Ukoliko je tačan podatak da ugovorne strane imaju pravo jednostranog raskida ugovora, moguće je da se Livnica vrati pod okrilje željezare, koja će, pod uslovom da kompanija Gati dobije spor, isplatiti Italijanima nadoknadu za štetu koju su navodno pretrpjeli. U tom slučaju radnici neće ostati bez radnih mjesta. Srđan Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata.
U ovom trenutku radnici Livnice nalaze se u toj borbi da dokažu da je kupoprodajni ugovor, da nije ispoštovan u stvari od kupca italijanske firme Gati. Konačno, za to su dobili potvrdu od prodavca, odnosno željezare, koja je pokrenula jednostrani raskid ugovora. To dakle znači da već u ovom trenutku kompanija Gati više nije vlasnik Livnice i ne može sa njom upravljati. Ona može samo da dobije odštetni zahtjev pred određenom arbitražom, ukoliko naravno dokaže da nije prekršila kupoprodajni ugovor. To znači da će željezara kao sada vlasnik tih akcija ili uposliti Livnicu ili naći nekog drugog kupca kako bi ta kompanija radila u budućnosti. Sigurno će biti neki potresa za radnike dok se Livnica ponovo ne osposobi i ne stavi u funkciju, ali u svakom slučaju ona će biti očuvana jer nema razloga za njenim gašenjem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U nastavku o priči koja već danima zaokuplja pažnju domaće javnosti, crnogorska udruženja osoba sa invaliditetom podržala su Marijanu Mugošu, koja je odlukom podgoričkog gradonačelnika onemogućeno da na posao dolazi sa psom vodičem za slijepe, čime su prekršena njena prava prema zakonu o kretanju lica sa invaliditetom. Iako je i ministar rada saopštio da administracija glavnog grada krši zakon, Marijana strahuje da bi mogla dobiti i otkaz. Bilježi Biljana Jovićević.
Iako dobija podršku sa svih strana, uključujući i stranih ambasada poput Hrvatske, gdje je sjutra večer zajedno sa psom vodičem Ksenom pozvana na večeru, te ministra rada, zdravlja i socijalnog staranja Miodraga Radunovića, Marijana Mugoša i dalje ne može sa psom vodičem da dođe do radnog mjesta. I danas se peti put za redom prijavila na portirnicu zgrade Skupštine opštine Podgorica po savjetu inspekcije rada, ali nije sigurna da će to moći i u buduće.
Sam čula jednu informaciju iz medija da moja šefica, gospođa Mara, to ne smatra dolaskom na posao i da će vjerovatno po isteku 5 dana koji su predviđeni zakonom uslijediti vjerovatno otkaz.
Pozvali smo njenu direktnu pretpostavljenu, sekretara glavnog grada Slavku Maraš, koja kaže da još ništa nije preduzela i da nije sigurna šta će i kad će, ali zamjera Marijani što se prvo nije obratila njoj, pa onda višim instancama.
Marijana Muguš od početka se nije obratila sekretaru Skupštine kao svom pretpostavljenom, bilo da joj se dozvoli ulazak sa psom na radno mjesto, bilo za ostvarivanje bilo kojeg svog prava iz radnog odnosa. Poznati ste da je ovo tipično pravo iz radnog odnosa, a ne iz oblasti ljudskih prava i sloboda.
Ali zašto je 5 mjeseci mogla da dolazi, onda odjednom nije?
A nije tačno da je dolazila 5 mjeseci. To vam, Marijana, ne mogu da vjerujem da je to saopštila. Evo doznake, ona je bila na bolovanju. Sa prekidima je dolazila nekoliko dana, ali nije se obratila sekretaru. Sekretar nikad toga psa nije vidio, iako je to kancelarija tu druga od mene. Na holu, po holu se kretala bez psa kad smo se srijetale, tako da...
Kako je sad procedura?
Da vam kažem, vidjet ćemo, njoj radni odnos nije prestao, znači u postupku ćemo rješavati, normalno da moramo komunicirati.
Što znači da ona sutra neće dobiti otkaz?
Pa ja nisam planirala nikakav otkaz za sutra, niti, evo, vidjet ćemo, kažem.
Marijana Mugoša, koja, izuzimajući administraciju glavnog grada, svakodnevno dobija podršku sa svih strana, juče je preduzela i određene pravne korake.
Ja sam juče predala lični zahtjev Ministarstvu zdravlja, rada i socijalnog staranja za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja zakona o kretanju slijepog lica uz pomoć psa vodiča. Ovo znači ne činim lično zbog sebe, jer novac ne ide meni, nego u državni budžet.
Podršku su zajedničkom preskonferencijom danas pružila i Crnogorska udruženja hendikepiranih. Božidar Denda kaže da ovaj slučaj se ne odnosi samo na Marijanu i samo na prava osoba sa invaliditetom, već na cijelo društvo, jer testira njegovu sposobnost da sprovodi mnogobrojne usvojene evropske standarde i zakone.
Da li je ovo poruka ostalim predsjednicima opština, ostalim subjektima na lokalnom i republičkom nivou, ostalim poslodavcima, kako treba poštovati zakone koje donosimo u Crnoj Gori? Da li je ovo signal kako će crnogorsko društvo na svom putu u evropske integracije ispunjavati evropske standarde?
Denda također dodaje:
ko radi, taj i griješi, i mi očekujemo da grešku koju je napravio gospodin Mugoša ispravi. On to može da uradi, pozivamo ga da hitno pozove ovu odluku koju je donio. Od njega smo najmanje očekivali da tako nešto učini.
Kontaktirali smo i šefa medijske službe gradonačelnika Podgorice Handa Kočana, koji nam je rekao da je dr. Mugoš ovim povodom dao odgovor državnoj televiziji koji će biti emitovan večeras i uputio nas da ga poslušamo. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
U nastavku, svjetska ekonomska scena. Američka centralna banka smanjila je kamate na najniži nivo u istoriji, na svega 0,25%. Taj radikalan potez još je jedna potvrda da američka administracija pokušava sve kako bi zaustavila sve dublju recesiju, pripremila Mirjana Rakela.
Prvi efekt odluke federalnih rezervi. Očekivani pad dolara na najnižu razinu u odnosu na euro u posljednje 2,5 godine, ali i skok cijena dionica na Wall Streetu. Na ovaj način Fed je pokazao da će biti vrlo agresivan u borbi protiv najduže recesije u posljednjih 15 godina. Pokazao je i da će učiniti sve što može kako bi potaknuo gospodarstvo i stabilizirao financijsko te tržište nekretnina, ističu analitičari. Fred Dixon, glavni analitičar u tvrtki za strateško istraživanje u Oregonu, o posljednjem potezu Američke središnje banke kaže: pad kamata vjerojatno neće imati tako snažan učinak na ekonomiju, pogotovo ne preko noći. No ono što je sada potrebno je da banke ponovno otvore kreditne linije, da se počne obrtati kapital i da se otvore vrata razvoju. Možda i najvažnije, poruka ovog postupka, priznanje da je ekonomija slabi. Sve manje radnih mjesta, tržište nekretnina nije stabilizirano, a upravo je Fed najodgovorniji za stimuliranje ekonomije, što su izgleda shvatili ozbiljnije. I izabrani američki predsjednik Barack Obama uoči objavljivanja odluke priznao je da se traže do sada neuobičajene opcije. Iskoristili smo do sada tradicionalnu municiju koja se koristila u doba recesije. Komercijalne banke u Sjedinjenim Državama odmah su danas odgovorile na potez federalnih rezervi, smanjujući svoje kamatne stope milijunima klijenata za gotovo 1%, što će u uvjetima ekonomske krize pada zaposlenosti i gubitaka mnogih radnih mjesta, brojnim građanima olakšati barem kraj godine i pružiti neku nadu da će se stvari mijenjati na bolje u 2009. nikako na lošije. Za sada zapaljena je velika vatra. Njeni dometi još su neizvjesni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I za sam kraj još jedna domaća priča. Da li ste znali da u Crnoj Gori i to u Beranama postoji zoološki vrt, istina još neregistrovan. U njemu se trenutno nalazi oko 50 životinskih vrsta. Tamo je bio kolega Sead Sadiković.
Crvenodlaki šarplaninac je car životinja u jedinom crnogorskom zoološkom vrtu. Poštuju ga i medvjedi i vukovi, a o jelenima je suvišno trošiti riječi. Svakoga dana krugom toga vrta u Bernama on sa gazdom Mašom Nikšićem obiđe 400 životinja, koliko ih sada broji ovaj još uvijek neregistrovani park. Nagrada mu je Mašova pohvala. Zoološki vrt u Bernama počeo je da nastaje prije 10 godina. Najprije je bio utočište za ostavljena mladunčad i povrijeđene životinje koji su Mašovi prijatelji lovci donosili i tako ih spasavali. Poslije je prerastao u pravu ljubav, a sada je na korak do profesionalizma. Kako je nastao tako neobičan hobi, Mašo Nikšić objašnjava.
Prije svega ljubav. Znači, na prvom mjestu je ljubav. Pa, poslije ostalo, znači, interes neki nije manjel. Znači, uglavnom to je ljubav iz detinjstva, znači, koja je malo sam naslijedio od oca, malo i ja kroz te životinje sam zavolio. To počne tako od jedne životinje, dvije, pa vidiš novo, pa se svidi, pa i sve te ono više privlačite. Vidiš jedno, pa drugo, neke nove vrste koje kod nas uopšte nema. Znači, tija ptica ima iz Južne Amerike, iz Afrike, iz Australije, iz Kine, koje su baš rijetke na našim prostorima. Tu ima neđe oko 50 vrsta različitih životinja, ptica, jelena, muflona, jazavaca, mečke, medvedi, labudovi, znači oko 400 životinja ukupno ima.
Najbliži zoološki vrt je udaljen 200 km od Crne Gore. Mašo Nikšić smatra da je postojanje takvog objekta društvena potreba jedne države, a ne samo ljubav jednog čovjeka.
Pa to, od početka smo već 5-6 godina to planiram to. E sad su nešto, u kontaktu sam sa predsjednikom opštine, obećali su mi da će mi pomoći da se to ako mogu da se registruje, da, znači, da bi ušlo u turističku ponudu Crne Gore. Sad valjalo bi u interese i opštine i mene da se to registruje, da se sredi još malo. Da.
A imalo bi potrebe da se u institucionalizaciju zoološkog vrta uključi država, jer do tada Mašo svoj ljubav dosta skupo plaća.
Pa, trošak je dosta veliki. Ja. Ima tu od 50.000 eura troška ide za hranu. Sad to sve sam finansiram. Ja sam praktično tu i veterinar i sve. Znači, sve znam koja, kako životinja treba se drži, temperatura ljeti, zimi, to što treba i jel bolesno, jel zdravo. Da. Znači, to je vrlo, to je najvažnije poznavanje prirode te životinje.
Životinje u Beranskom zoološkom vrtu žive na 3,5 hektara prostora. U dosta prostranim kavezima su zvijeri, a u zagrijanoj prostoriji zimi su one koje ne trpe hladnoću. U dvorištu one koje su pripitomljene, a takvih je većina.
Ali pa neki su životinje i tolerancije naprema drugome, znači. I ja dosta pustam to i van kave za svaki dan da bi mogli da osjećaju se kao u prirodi. Da su. Znači, opet to je za njih važno za reprodukciju. Da oni osjećaju prirodni ambijent, da imaju uslove te prirodne, da lakše opstaju i lakše podnose to, znači, pogotovo te divlje životinje.
Prava je šteta, kaže Mašo Nikšić, vlasnik jedinog zoološkog vrta u Crnoj Gori, što osim Bernaca, za njegovu zbirku životinja malo ko drugi zna.
Djeti dosta dolaze i čak i škole. Osnovci dovede tu organizano udaljenje i tako. Planina, znači, da se to malo sredi, da se završi, da bi još bi životinja nabavili. Bilo bi to i tigrova i lama. I...
Iz Berana, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Najmanje 18 poginulih u eksploziji u centru Bagdada, gdje se u iznenadnoj posjeti našao britanski premijer. Vojna operacija od 2001. koštala je Ameriku 904 milijardi dolara. Savjet bezbjednosti usvojio rezoluciju o Bliskom istoku. Demonstranti sa Akropolja pozvali na masovne proteste u Grčkoj. OPEC drastično smanjuje proizvodnju nafte. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević bili su poštovani slušalci sa vama u studiju u Pragu u prethodnih 30 minuta. Hvala na pažnji, do slušanja.